Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во НИФ објавуваме. Состанок на анкетната комисија за собранивскиот инцидент, ринг за политички препукувања. Начини за саморегулација во медиумите, или ги нема, или не вршат работа. Повеќе од 100 жртви во цунами во Индонезија, бројот на жртви постојано расте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Еден од највисоките приоритети на Социјалдемократскиот сојуз, без разлика дали е на власт или во опозиција, се евроатлантските интеграции. Ова му го рекол лидерот на партијата Бранко Црвенковски на заменик помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави за Европа и Евроазија Томас Кантримен на денешната средба во Скопје. Црвенковски потенцирал дека Социјалдемократскиот сојуз е конструктивна опозиција и дека дава позитивен придонес во однос на сите прашања кои значат остварување на овие цели, вклучително и надминување на спорот за името со Грција, се наведува во сообщението од Социјалдемократскиот сојуз. Необходни се билатерални средби на највисоко ниво меѓу Македонија и Грција за надминување на проблемот со името, изјави денеска евроамбасадорот Ервон Фуере. Имаме сознание дека се прават напори двајцата премиери да имаат билатерални средби со кои би ја зајакнале соработката меѓу двете држави со цел спорот за името да биде решен, рече Фуере. Група хулигани синоќа вербално ги нападнале фудбалерот на Црвена Звезда Душко Тошич и неговата сопруга пејачката Елена Карлеуша. Доцна синоќа таа во полиција пријавила дека група млади луѓе ги навредуваат нејзи и сопругот и дека нејзиниот автомобил бил лишаран со спреј. Две лица се уапсени поради инцидентот. Тошич бил навредуван поради неговата слаба игра во дербито против градскиот ривал Партизан. Карлеуша пред две недели напиша колумна во која го осуди насилството за време на геј парадата во Белград и застана во заштита на хомосексуалците. Најмалку 113 луѓе загинаа, а голем број се водат како исчезнати во цунамито што погоди неколку острови во западна Индонезија. Бројот на жртви постојано расте. Доцна синоќа Индонезија ја погоди земјотрес од 7,5 степени што предизвика бранови високи по 3 метри. Според првичните информации, бранот збришал стотици куќи во две крајбрежни села. Францускиот сенат денеска го одобри нацрт законот за пензиските реформи кој предизвика големи штрајкови ширум земјата. Долниот дом на собранието ќе гласа за законот утре. Со реформите се предвидува минималната возраст за пензионирање да се зголеми од 60 на 62 години.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По подолго време анкетната комисија за испитување на собранискиот инцидент од 1 јули одржа седница на која присуствуваа поранешните председатели на собранието за да ги пренесат нивните искуства што ќе помогнат во носењето за клучоци. Неизоставен дел беа партиските препукувања за улогата на председателот на собранието и неговиот однос кон собраниските служби за обезбедување. Мирјана Спасовска.
Дали председателот на собранието има комуникација каква со службите за обезбедување? Постои ли посебно собраниско обезбедување или тоа е во рамки на МВР? Ова се дел од прашањата кои беа разгледувани на седницата на анкетната комисија, а на која присуството на Стојан Андов и на Тито Петковски, од кои едниот во неколку наврати беше председател на собранието, беше предвидено за да им помогне на членовите во несењето за клучоци по инцидентот кој пред неколку месеци се случи во собранието. Но замислена како седница на анкетната комисија која треба да го користи искуството на поранешните председатели и овој пат не помина без меѓупартиски реплики. Илија Димовски од ВМРО-ДПМН рече дека заклучоците од анкетната комисија треба да се движат сепак во насока на тоа собранието да има посебно обезбедување, а не во рамки на МВР, но Андов нагласи дека е важно дека нема пример каде собраниското обезбедување е подредено на полицијата и дека во спротивно тоа е многу опасно и станува збор за полициска држава.
Статус на парламентот е многу појак од било кој закон за МВР. Не допирли ни се внатре со стојбите во парламентот.
Правим разлика да не зборуваме за идеи и за желби.
Не желби. Статусот за службата секој е бил тако што тие се вработени во Министерството за внатрешни. И ако сме сакали да го промениме, не се стекнали услови да го промениме. Меѓутоа, таа служба без оглед на нејзиниот персонален став има овластувања и не смее од нито остатку.
И Тито Петковски го повтори ставот дека главна улога во собранието во вонредни ситуации, како например во случај на демонстрации или инциденти, главен збор има председателот на собранието, кој за се мора да биде консултиран и тој издава наредби, а никако министерот. Овој став тој го искористи за критика за тоа како власта постапила во критичниот ден, кога во собранието се случи инцидентот. На ова реплицира Димовски и Благородна Дулич од ВМРО-ДПМН дека Петковски шири дезинформации и дека министерката за внатрешни работи наредниот ден била повикана од председателот на собранието и тоа на барање токму од пратеничката група на Петковски, НСДП и од СДСМ.
Кога би бил јавен председател на собранието, апсолутно не би дозволил министерот за внатрешни работи да биде присутен во тој момент по собранието.
Тоа е целосна невистина, тоа е нешто.
По подолго време, ова е прва седница на анкетната комисија од отворен тип, каква што последен пат се одржа кон крајот на летото, кога нистата присуствуваа стечајните работници. Деновево во медиумите имаше информација дека рок за завршување на работата е 26-ти овој месец, меѓутоа комисијата продолжува со работата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Неколку години наназад постојат иницијативи за саморегулација во медиумскиот простор, но без некаков поголем успех. Регулаторни тела или не постојат, или не си ја вршат работата. Докаде е процесот за саморегулација и како тоа е спроведено во другите земји, ќе чуете во прилогот на Пелагија Младеновска.
Како резултат на галопирачкиот пат на квалитетот на новинарството, политиканството кое навлегува во редакциите, паѓа рейтингот на професијата, вели директорката на Македонскиот институт за медиуми Билјана Петковска. Токму затоа ми иницира дебати и работат на тоа да се регулираат механизмите во медиумите, но досега без поголем успех.
После 5 години, за жал, не стигнавме никаде, што е поразувачки факт за сите нас, но нешто што мислам дека и не треба да не обесхрабри за да продолжиме понатаму.
Главниот уредник на Дневник Сашо Кокаланов вели дека процесот на саморегулација дополнително отежнат во едно општество какво што е Македонија, во која власта систематски создава раздор меѓу медиумите и влијае на нивната работа.
Вчера имавме можност во една телевизиска дебата да чуеме представник на владеачка партија кој смета дека е премногу мека регулацијата на медиумите. Мене тоа искрено ме плаши, бидејќи мислам дека власта, независно која и да е, треба да се држат подалеку од сферата на регулација.
Стефан Причар, кој е омбудсман во британскиот весник Обсервер, вели дека новинарите имат обврска да се саморегулираат, за да може да се спроведат професионалните критериуми.
In Britain, the journalists came together and formed a code of conduct.
Во Британија новинарите се здружија и создадоа кодекс на однесување кој важи за сите, затоа што најпрво бевме уплашени од однесувањето на владата и ако не направевме нешто, владата ќе наметнеше правила и регулативи врз медиумите. Никој од нас не сака правила и закони, но мора да признаеме дека слободата на говорот мора да се плати.
Директорот на Центарот за развој на медиуми во Бугарија, Огњан Златев, вели дека состојбата во медиумите е речиси иста во сите земји на Балканот.
In Bulgaria we have our code of ethics adopted in 2004 and
во Бугарија етичкиот кодекс беше донесен во 2004-та. Советот за регулација на медиуми е формиран во 2005-та. Во нашиот случај работите беа завршени после 10 години работа, после 7 неуспешни обиди да се создаде етички кодекс. И тој што е донесен во 2004-та не го прифаќаат сите, но и не може тоа да се очекува. Важно е да го имате мнозинството на ваша страна.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Судењето за потонувањето на бродот Илинден беше одложено поради тоа што не дојде еден од обвинетите, представникот на фирмата Лојд од Белград, кој издал потврда дека бродот бил технички исправен. Тоа ги потикнува сомнежите дека ова ќе биде долготраен и мачен процес на кој не му се гледа крајот. Од Охрид се јавува Нина Кепеска.
Судскиот процес за ланската трагедија со потонувањето на бродот Илинден, што цела година беше во фокусот на вниманието на македонската и бугарската јавност, само што почна во Охридскиот суд, се одложи за 18 јануари идната година. Дали е тоа уште еден знак дека ова погломазната истрага ќе биде долготраен и мачен процес на кој уште од сега не му се гледа крајот, останува да се види. Второвинетиот српски државјанин Бранко Бајц, представник на германската компанија Лојд, што технички го прегледала бродот и ставила потпис за неговата исправност, 4 месеци пред инцидентот не дојде во судот во Охрид со образложение дека не ја добил поканата што во неговиот дом во Белград по дипломатски пат ја испратиле судските служби, а известено било и Српското министерство за правда.
Бранко Бајц беше сослушан во постапката против прво обвинетиот во својство на сведок и има даден обширен исказ, значи се појавил пред судот, што тој не избегнувал обврската да се појави пред судот како контролор на исправноста на бродот, меѓутоа подоцна е покренато обвинение против него.
Велислав Кокотиски, бранител на обвинетиот Бајц, бранителите на прво обвинетиот капетанот Филевски вината да не сеќата не ја гледаат во нивниот клиент, туку во Бајц.
Ние сакаме што побрзо државши постапката, меѓутоа тоа зависи судот.
За нас е важно со представниот на Лојд и Лојдо не ја извршија својата задача. Прво зато нема апсолутно никаква вина на страната на обвинетиот Сотир Филевски.
Вела Димитрија Цобовски и Саво Коцарев, бранители на Филевски, кои се уште е во травма од несреќата за која жали и сочувствува со загинатите и нивните семејства.
Тој беше еден нивен настан, значи за трагедија за Република Македонија и Бугарија. После 20-30 години, значи тој спомен на нивен настан не може да се заборави. Прво нема никаква мана. Значи технички беше потпишан и исправен.
Дели младиот капетан на бродот Филевски кој не знае дали некогаш повторно ќе може да плови бидејќи само поглед на охридските бродови му е врака сликата од трагедијата. Во судскиот процес се вклучени бранители на 29 преживеани и 15 загинати бугарски граѓани кои според некои информации веројатно ќе бараат оштета од половина милион евра. Трагедијата со Илинден кој во охридското езеро потона лани на 5 септември на 200 метри над брегот кај кампот Елешец, при што животите ги загубија 15 туристи од општините Пирдоп и Антов во Бугарија, кои беа во посета на Охрид, отворени за дилеми и прашања во јавноста за безбедноста на пловните објекти, нивниот преглед и контролата на пловидбата од страна на Охридската капетанија и Министерството за транспорт, што за сега немаат одговорност за случајот. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Марко Попристов е млад македонски виолинист кој успешно ја започна својата интернационална кариера музицирајќи по Европа. Деновиве тој со својот лондонски Ристов квартет на два пати во Битола и во Скопје со камерна музика и се представи и на македонската публика. Прилог на Љупчо Јолевски.
Личната приказна на виолинистот Марко Попристов е речиси типична за сите млади таленти што ги изнедрило ова тло. Започнал да ги открива тајните на инструментот во Битола во класата на Кристина Трајановска, за подоцна да проложи со приватни часови кај познатата македонска виолинистка Цихана Бадибуку Ходжа. Потем влегува во класата на специјално талентирани виолинисти од Македонија, а по трите години во средното музичко училиште во градот Подпелистер станува студент во класата на Павел Верников во Италија. Воден од своите лични предизвици и по сугестија на своите постари колеги, заминува во Велика Британија.
Отидов во Лондон, се запознав со Донали Крост, тоа беше љубов на прв поглед и едноставно ми понудија место на Royal College of Music и таму дипломирав прошлата година.
Во британската метропола Марко Попристов и додека траело неговото школување, често со успех се искачувал на концертните подиуми, за да потоа со некои од своите колеги од Холандија и Франција, ланилето го формираат Ристов квартет. Покрај него во оваа формација се нашле Јориан Венховен на виола, Вилијам Имбер на виолончело и Томас Беснан на пиано, сите дипломци на Кралскиот колеж за музика, добитници на бројни награди на меѓународни надпревари и музичари кои ги освоиле познатите концертни сали во Европа.
Сме дека има многу, многу репертуар кој што не е познат и не е изведуван, а квалитетот е чудесен.
Првиот концерт како Ристов квартет ќе го реализираат во Националната галерија во Лондон, а по позитивните реакции од овој перформанс, тие ќе ги подпишат и настапите не само во Англија, туку и во Холандија, Франција, Хрватска и Србија. Со концепт кој се подпира на изведбата на пијано квартети што не се толку застапени на подиумите, Марко Попристов и неговите музички сопатници се убедени дека преку наметнатите високи стандарди во изведбата ќе ги оживеат заборавените блага на камерната музика. Од друга страна, нашиот виолинист, кој патем настапува и во формација на трио, за своите стремежи како уметник кому му се насмевнува плодотворна интернационална кариера, знае да каже.
Violината не е само за да се свират соло концерти или дуети или оркестър, него има много, много повеќе од тоа. Има толку много репертуар. Наставно сакам да истражувам различни ансамбли, различни композитори, стилови и сето тоа.
Инако по концертите во родната Македонија, во Завод и музеј Битола и културно-информативниот центар во Скопје, Ристов квартет својата турнеја продолжува во соседните Косово и Албанија и повторно во земјите од Западна Европа. За Радио Слободна Европа, Љупче Јовевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.